Стоїть каля цирку жабрак, у тим, що колись було фрак. На праці сказали покуль, життя стало цирком повсюль. Я був дресировщиком дятла, після загримев у турму. Мой дятел був редкосний падла, стучав невідомо кому, ди киньте в суму, я усе приму. Падам, 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 і я падам йому все до рубля. Падам, 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 хай забіє мене жонка пасля. Падам, 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 не питай, хто накорміць сям'ю. Я падумаю завтра про гэта ўсё, а сёння на цырк падаю. Цыганка ў парыжскім метро варожыць на картах таро, а побач з ёй грае скрыпач, і я іх адзіны слухач. Ці любіш ты музыку Брамса, Шапена, Равеля, Гуно? Я болей люблю Тінтабраса, але падаю ім даўно, мне ўсё адно у казино. Падам, 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 і музыку, і гэтай мадам. Падам, 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 на бурдо і трофейны ахдам. Падам, 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 як яна вачанятамі зірк, хай не ведае нот, іму дам банкнот, бо з дзяцінства люблю гэты цырк. Стаіць на бульвары дзяўчо, у татушках жывот і плячо. А што на плячы і жываце? Палітыка ва ўсёй пікнаце. Ён некалі быў дэпутанай, цяпер пазмагаецца зноў за голас бабулькі падданай, за мірных усіх пацаноў, ад шабаноў і да штаноў. Падам, 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 я свой голас за гэтае ячмо. Падам, 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 можа выйдзе ўсё неяк само. Падам, 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 заўтра сам я скажу тваю маць, але сёння падам і свой голас падам, каб гэты ўвесь цырк падтрымаць.